cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra imat ćete priliku da čujete predavanje koje je održano 11. februara ove godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. Podgorički sveštenik, otac Jovan Radović, je govorio na temu pripremne nedelje posta.
Draga braći i sestre, vi svi već sami znate i postite, hvala Bogu, hrišćani ste, pravoslavni, tako da svi već imate predstavu i znate šta je post. Cilj ovoga našeg predavanja je bio malo da posmotrimo post kroz prizmu Svetoga pisma, Novog zavjeta i Starog zavjeta i kroz bogoslužbene knjige u crkvi našoj. Čini nam se da kada čovjek pogleda našu situaciju, našto nas balkanskih hrišćana, pravoslavnih, našto Srba na ovim prostorima koji žive, ogroman prekid kontinuiteta življenja pravoslavnog, onoga predanjskog, onoga pravog, tako da kažem, je prekinut u periodu 500 godina turskog ropstva, koje sigurno je ostavilo traga na današnju necrkvenost našeg naroda, koja je u suštini van crkve nema spasenja po učenju svetih otaca, kome crkva nije mati, tome Bog nije otac, kao što kaže sveti Kiprijan Kartaginski. Znači, taj period 500 godina turskog ropstva, znači nemogućnosti našeg naroda da posjećuje, odnosno da se moli crkvenom molitvom, predanjskom molitvom, i sam taj način liturgijskog življenja je prekinut, grubo prekinut, a samim time i sve ostalo vezano sa hrišćanskim duhovnim životom, kao što je pokajanje, ispovijest, kao suštinske stvari načina življenja, zdravog načina življenja pravoslavnog hrišćanina, a i da pomenemo i period komunizma koji nas je potpuno odvojio, čak šta više ušao u mnogo dublji problema, to je porodice same. Znači, u samoj porodici, ako možemo reći turski period ropstva, da je bio taj da se crkvenost grubo narušila, a u komunizmu način življenja u porodici više je prestao da bude nepatrijarhalni. Sam po sebi taj naziv nije toliko bitan koliko pravoslavno, hrišćansko, predanjski, tako da kažem, znači zasnovan na učenju Svetog pisma i Svetog predanja. Po svetim predanjem smatram znači učenje svetih otaca, preko vaseljenskih sabora i tako dalje. Post sam po sebi, mi ga vidimo u Svetom pismu, to je ustanova Božija, božanska ustanova je post sam po sebi, jer Bog prvu zapovijest koju daje Adamu, prvostvorenom čovjeku, je u stvari o nejelu. On njemu kaže, ne jedi sa toga i toga drveta, da ne bi onoga dana kada okusiš sa njega umro. Znači, početak postaje u samom raju. Vrlo interesantno, znači nije ljudska ustanova, nego bukvalno božanska ustanova. Posle toga vidimo, posle razlog suštinskog tog, razlog prvorodnog grijeha, u stvari je baš prekršaj posta, kao jela, odnosno kao traženja svoga identiteta i svoga bića u prolaznoj hrani, hrani od ovoga svijeta, a ne hrani Bogom, znači zajednicom i zajedničarenje sa Bogom. Posle znanja Adama i Eve vidimo Sivi Stari Zavjet, kroz Sivi Stari Zavjet Bog šalje određene ljude, proroke, ljude koji su imali duha Božijeg i bili nosioci duha Božijeg, koji u stvari opominju narod, navode narod na post, ponovo vraćaju post taj kroz jevrejski narod i kroz sva njihova lutanja i sva njihova otpadanja i vraćanja Bogu, uvijek je taj post koji je iznad svega i prije svega. Zatim u Novom Zavjetu, sam Gospod naš Hristos u Evanđelju, on počinje i 40 dana posti, interesantno, i taj broj 40 vrlo interesantan. U Starom Zavjetu vidimo i Mojsije i prorok Ilija, svi su oni postili 40 dana. Samo to lutanje jevrejskog naroda kroz Egipat isto ima, traje 40 dana, tako da i Gospod, vrlo interesantno to napomenuti, da i Stari Zavjet, odnosno početak Svetog pisma Starog Zavjeta, počinje zapovješću o jelu, odnosno nejelu, znači Adam kao prvostvoreni čovjek koji u stvari pada na tom ispitu pred Bogom, pada pred tim iskušenjem i on krši taj post, dok na početku Novog Zavjeta imamo Gospoda Hrista, koji se inače naziva Novi Adam, koji u stvari kroz poslušnost i kroz poštovanje posta 40-dnevnog, znači počinje spasenje samim gospodnjim primjerom toga posta. Dalje, kroz cijelu istoriju naše crkve, vidjeći djela apostolska, sami sveti apostoli preporučuju, čak ne preporučuju, nego daju naredbu o postu, tako da apostolske ustanove već navode ovaj veliki vaskršnji post. Znači, već u drugom vijeku imamo ustanovu ovoga vaskršnjega velikoga posta, koji se tada naziva Sveta četrdesetnica. Inače, ovakav kakav je u današnjem vidu, nama dolazi od četvrtog vijeka, znači tada je ustanovljen u našoj crkvi, dok ove pripremne nedelje koje pominjemo i zbog kojih je otprilike ovo predavanje i htjelo da se nešto pominje o tim pripremnim nedeljama, u stvari one potiču iz 12. vijeka. Znači, imamo četiri te nedelje po učenju naše crkve, međutim po ruskom načinu je pet nedelja. Prva nedelja je Zakhejeva. Inače, te nedelje se zovu tako zato što po evanđelskim štivima i evanđelskoj priči koja se te nedelje čita na liturgiji. Tako da imamo Mitara i Fariseja, prva pripremna nedelja. Svi ste sigurno čuli i znate već tu priču o Mitaru i Fariseju, gdje Gospod nam opisuje dva čovjeka svoga vremena. Farisej, onoga vremena, Fariseji su bili ljudi koji su bili, sama riječ na jevrejskom znači izdvojeni. Oni su bili ljudi koji su se petkom uvečer sastajali i tumačili zakon, odlični poznavaoci zakona, Tore, odnosno petoknjiže Mojsijevog, koji su vrlo strogo živjeli, pridržavali se svih zapovijesti Božjih i interesantno nisu se družili sa grešnicima. To je baš ovako neka osobina njihova bila. I imamo carinika, odnosno mitara, koji također dolazi, Gospod ga uzima kao primjer. Mitar, kao i dan danas i u to vrijeme, znači bilo je skopčano samo zanimanje po sebi sa raznoraznim organizacijama i nepoštenim načinom dolaska za život, zato što su oni skupljali poreze od naroda i sigurno i u svoje džepove uzimali. Tako da Gospod upoređuje ta dva čovjeka i onoga Fariseja, vrlo interesantno, šta kaže Farisej? Gospode, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, dajem desetak, postim dva puta u sedmici. Inače, Jevreji su Fariseji, inače te četiri sekte Starog Zavjeta, Fariseje, Senitar, Pefti, Sadukeji, oni poste ponedjeljak i četvrtak. Međutim, apostoli su dali nama post srijede i petka kao srijeda zbog izdajstva Judinoga, petak radi raspeća Gospodnjeg. Tako da, znači Farisej, on kaže umoliti svoju Bogu, kaže progura se, stade u prvi red tamo pred oltar i kaže hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, dajem desetak u sedmici, odnosno u mjesecu, i hvala ti što nisam kao preljubočinci i kao ovaj carinik. A carinik stajaše, kaže, u uglu crkve i bijaše, udaraše se u grudi govoreći, ne smije kaže oči da podigne ka nebu, govoraše Bože milosti budi mi grešnome. Suština ove priče, kao što i sami znate i vidite, je znači gordost kao vrhunski grijeh, kao nešto što odakle i polazi svaki grijeh. Sami znate da je anđeo Denica budući blizak Gospodu i želeći da postane kao Bog zbog gordosti pao i tako je nastalo đavolovo carstvo. Tako da gordost kao početak i kraj svih grijehova, po riječima svetih otaca koji kažu gdje se dogodio pad, tu je prethodila gordost. Znači, uvir, izvor i suština svakoga grijeha je ta sujeta i gordost čovjekova. Tako da vidimo i da tom Fariseju samom po sebi njemu Bog i nije potreban. On je sam sebi Bog i sam sebe je napravio božanstvom, znači ono baš što ne treba i nijukom slučaju čovjek kao hrišćanin ne smije da bude. A s druge strane imamo toga carinika, koji u stvari pokazuje Gospod kroz njega kakav je jedini način molitve pravoslavnog hrišćanina, a to je da nikada ne bude zadovoljan svojim načinom života, da nikada se ne pouzda u svoju vrlinu i svoj podvig i svoj trud, ali bez koga opet nema života. Znate, tu je ta neka razlika, da znači sve ono što ispunimo, opet smo sluge zaludne. Znači imamo postavljeno od Gospoda, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Znači jedan imperativ, odnosno prosto čini nam se nemogućim dostići. A opet antinomija tog življenja zahtjeva da imamo prije svega smirenje i po učenju svetih otaca. Jedino što Hristos traži od nas je naše smireno umu. Međutim, svi ovi podvizi, dakle da kažem, vrline, post, molitva, dobra dijela, spavanje na goloj zemlji, znači razno razne vrste podviga u čovjeku, u stvari služe da ga dovedu do poznanja svoje ništavnosti, da ga dovedu do smirenja. Jedino kad se čovjek smiri, tada se Bog čovjeku javlja. Sve dok postoje neke poštapalice u čovjeku, da li to bio novac, alkohol, droga, bilo kakve druge poštapalice, životne štule, znači Bog tu nema mjesta i Bog se ne javlja takvom čovjeku. teka čovjek da shvati da mu je spas jedino u Bogu, tada se Bog čovjeku javlja i pomaže mu. Znači, vrlo je bitno i to naglasiti, da sav taj hrišćanski život, po riječima Svetih Otaca, to je sinergija, saradnja čovjeka, znači truda čovjekovog i blagodati Duha Svetoga. Znači, uvijek u svemu učestvuju i Bog i čovjek, kao što i u grijehu učestvuje đavo i čovjek. Nikada ni đavo sam, ni čovjek sam. Tako da, znači, blagoda, sama riječ na grčkom znači haris, znači milost. I kažem, suština te molitve ovoga carinika je svaki dan mi u crkvi našoj ili u molitvenom pravilu mi se molimo Bože milosti, budi meni grešnome, smiluj mi se, pomiluj me. Eto, najčešća, što kaže, kratka molitva svaki dan u crkvi, Gospodi pomiluj. Znači, tražimo tu milost, blagodat Božju, da nam ona pomogne, da se ona izbavi, da nas Bog jedini, jer što kaže, da je čovjek mogao da se spase svojim vrlinama, trudovima, Bog ne bi mu razloga da dolazi na ovaj svijet. Znači, to je poenta te, znači, prve pripremne nedelje mitara i fariseja, znači, gordost i smirenje. Znači, crkva nas poziva da mi, znači, 4 nedelje pred sam početak posta se zamislimo i osmislimo post koji pred nas dolazi. Nije samo post hrane, post odricanja u hrani ili, ne znam, nije u nekim drugim, ne znam da li odlaskom u bioskom pozorište, gledanjem televizije, negledanjem i tako dalje, već ko šta tu praktikuje, nego je prije svega duhovni post, ali koji je opet ne odvojio tog tjelesnog posta, budući da je svaki čovjek biće psihofizičko spoj duše i tijela. Znači, to se najbolje vidi baš u tom velikopostnom, odnosno bogosluženju i samom velikom postu, te metanije koje mi radimo u crkvi. Zbog čega je to potrebno? Baš zato što kako grijeh u čovjeku se začinje i ostvaruje. Čovjek znači prvo u duši i srcu zagriješi, a onda tijelo to nastavlja i tako da kažem projektuje to što je srcu čovjekovo. Tako da taj interesantno samo važi za veliki ovaj vaskršnji post, metanije koje su prisutne, vrlo često se čini u našoj crkvi, u suštini je da spasimo i tijelo i dušu. Znači, trud dajemo i tijelu i duši. Dolazimo do ove druge nedelje pripremne posta, to je nedelja o bludnom sinu, imali ste prošli put predavanje prošle nedelje, ne bih mnogo zalazio, svi znate o čemu se tu radi, to je najljepša i najbolji mogući pristup pokajanju opisan. Znate svi tu priču, da ne čitamo sad iz Evanđelja, onaj sin koji odlazi od svoga oca i vraća se svome ocu i šta je tu bitno samo naglasiti? Da suština i centar pokajanja nije oplakivanje svoga grijeha, griža savjesti, posipanje pepelom. Suština pokajanja je žed za Bogom, a ne za žed za svojom ličnom pravednošću. To mora uvijek da zapamtimo i da znamo. To vidimo u tom sinu. Šta radi taj sin? On kaže, kada dođe sebi, kaže Evanđelje, znači kada se pokaja, kada dođe sebi, kada se vrati istinskom sebi, on reče, kaže, ustaću i poći ću ocu svome. Znači, on nije izgubio osjećaj da mu je otac da ga voli i čeka u svakom trenutku. Tako da kažem, po njemu se to vidi da on pristupa sa jednom ljubavlju, zna da ga Bog voli, na njemu je samo da se pokaje. I on tu ne traži, on ne plače pred Bogom i kaže, Bože, znaš, ja sam otišao tamo pa sam radio ovo pa sam ono. Ne, on sav dolazi, što kaže, potpuno otvorene duše, vraća se Bogu i kaže, Bože, samo ti možeš da me spasiš. I Bog se, što kaže, taj otac oduševljava, zaka tele ugojeno Sveta Eukaristija po tumačenju Svetih Otaca, to je liturgija. To tele ugojeno, to je sveta tajna pričešća, to zajedničenje, odnosno to sjedinjenje zajedno sa Bogom. Tako da, hoću da kažem, znači pokajanje samo po sebi gledano iz iskustva predanskog pravoslavne crkve, grijeh sam po sebi nije prestup pravila, nije to prestup nečega da smo mi sad krivi pred Bogom, pa a sad je Bog neki policajac koji dočeka nas i da će ošpa s nekim pendrekom da nas šine zato što smo se udaljili, nije u kom slučaju. Znači, nije to ni moralistički, ni pravni pristup prekršaja pravila, nego je pokajanje, udaljavanje od Boga. Svaki grijeh, ne postoje smrtni i nesmrtni grijesi, ne postoje mali i veliki grijesi. Svaki grijeh je grijeh i svaki grijeh ima tu tendenciju da čovjeka udaljava od Boga. Da li to bilo 2 centimetra ili 2 kilometra, potpuno je nebitno. Ali je poenta da svaki grijeh, znači, gdje god čovjek ima zajednicu u grijehu i neki grijeh svoj nosi, taj grijeh mu ne da se vrati Bogu i da živi u zajednici sa Bogom i u stvari to je smrt duše, život u grijehu. Znači, to je pokajanje, bitno je zapamtiti, to žeđ za Bogom, a ne žeđ za ličnom pravednošću. I današnja nedelja, evo, mesopusna, takozvana meso otpusna, znači danas se meso otpušta iz ishrane po predanju naše svete crkve, opet crkva, odnosno sveti oci koji su pisali ta pravila, znajući nepostojanost ljudske prirode i potrebu za jednom, ne samo nepostojanost, nego i potrebu za jednom pripremom određenom, mnogo ranije, znači mnogo prije samog početka posta, crkva nas sprema tako što danas do ponoći meso se jede i na današnji dan se zove mesne poklade, kada se meso otpušta, odnosno izbacuje iz ishrane, ova sljedeća sedmica koja dolazi, to je siropusna sedmica koja se završava sirnom, odnosno siropusnom nedeljom, sirnim pokladama, ona je razriješena, znači trapava je sedmica, sreda i petak se ne poste, ali se meso ne jede ovih sedam dana. Da bi se, znači, u iduću nedelju i sir, odnosno mliječni proizvod izbacili iz ishrane, jer već ulazimo u časni post, prvi sedam dana, odnosno prvi pet dana je na vodi. Prva tri dana se ništa ne jede, trimirje. Ja govorim o pravilu crkve, a posto ćemo govoriti kako već, znači, kako kome najbolje su u razgovori savjetu sa svojim duhovnikom. Današnja sedmica mjesto pustno čitalo se evanđelje u crkvi u strašnom sudu. Matejeva 25. glava, jedina priča, tako koja je zabilježena u evanđelju. Sami znate tu priču kada Gospod s obraćanima sa desne postavlja ovce sa desne i jarac sa lijeve strane. Ovima sa desne strane, to je samo bitno naglasiti, obraća se tako kada im kaže: hodite blagosloveni u dom oca mojega pripremljen vama od postajanja svijeta. Ovo je vrlo bitno zapamtiti, da je raj svakom čovjeku na ovom svijetu pripremljen od postajanja svijeta. Znate da je Bog svakog čovjeka stvorio zajednicu sa sobom, samo je sloboda mjerodavna. Hoću da kažem, čovjek je stvoren po liku i prilici Božjoj, lik Božji u čovjeku je sloboda. A sloboda se odražava tako što čovjek uvijek može da kaže hoću ili neću, odnosno da izabere život ili smrt, to je život u zajednici sa Bogom ili smrt u zajednici sa đavolom. Ali Bog želi da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine, kao što kaže evanđelje. Tako da poenta ovoga, znači, pripremljen od postajanja svijeta, a onima sa lijeve strane kaže: idite prokleti u dom oca svojega đavola, pripremljen njemu i anđelima njegovim. To je vrlo bitno naglasiti opet, jer to je, znači, jedino đavolu i anđelima njegovim pripremljen taj pakao, tako da kaže. Mnogi se pitaju šta taj raj pakao, gdje se to nalazi, šta je to, je to neko mjesto, vi sigurno znate, to je stvar srca čovjeku, odnosno duše čovjeku, jer raj ili pakao su duši čovjekovoj, kako živimo na ovome svijetu, tako nastavljamo i tamo. Znači ovdje je priprema kroz sve ovo što nam crkva daje, a iznad svega šta nam daje. Svima i svakome od pravoslavnih hrišćana je zagarantovano, i svakom čovjeku koji želi da vjeruje u Gospoda Hrista Vaskrsloga i Raspetoga, svima je zagarantovano spasenje. Samo je poenta da li čovjek to slobodno prihvata i da li živi po tome kako ga Bog priziva i poziva da žive, a to je po evanđelju, ili izabire drugi način življenja. Međutim, nema sredine, znači čovjek se određuje ili tamo ili ovamo. Tako da, to je ta mesopusna nedelja, strašni sud, priča o strašnom sudu. Šta je poenta strašnog suda? Ljubav. Budući da nas Bog ljubav. On ne pita tamo koliko si postio, koliko se molio, šta si radio, šta si činio za korist svom spasenju, nego pita kada si vidio brata gladne i žena, da li si mu prišao, da li si mu pomogao, da li si mu učinio milost, znači da li si pokazao ljubav u konkretnom određenom slučaju. Kako to da vidimo, mislim, svaki dan u stvari čovjek je na tom ispitu. Znate, svaki dan je borba neprestana, svaki dan je, znači, prilika se daje čovjeku da se odredi ili za carstvo, ili za Gospoda Hrista, ili za samoljublje i sebičlug, odnosno demonoljublje, tako da kažem. Juče smo imali zadušnice, interesantno, narod zove glavne zadušnice, to sam čuo juče, zovu ove zadušnice, glavne zadušnice, i stvarno su glavne, zato što ove zadušnice pred strašni sud današnji, pominju se svi upokojeni od Adama do današnjeg dana. To je vrlo interesantno. Sve druge zadušnice se pominju za određene pokojnike koji su upokojeni, ne znam, rođaci, bliski, srodnici. Međutim, ovo su i opisuju se u crkvenim pjesmama sve vrste smrti, znači, od kojih čovjek može i umro je do dana današnjega, i čak se pominje hrišćani koji su umrli bez crkvene molitve, trebe i tako dalje. Znači, imamo zadušnice, pa mesopusnu današnju nedelju, ulazimo u siropusnu sedmicu, već srijeda i petak su posni, pod navodnicima, tako da kažem, sam način molitve koja se primjenjuje na jutrenju i večernju, već se polako nazire i ulazi u post. Dolazi siropusna nedelja, znači to je prvi dan, odnosno zadnji dan pripreme, i početak ulaska u časni veliki vaskršnji post. Tu se čita evanđelje o opraštanju grijeha, znači praštanju grijeha ljudi sa kojima živimo. To je Matejevo evanđelje, gdje naše evanđelje, ono sami znate, glasi: ako vi ne oprostite braći svoje sagrešenja vaša, ni Bog neće oprostiti vama grijehe vaše. I već se pominje post, kada Gospod savjetuje da kada postimo ne glumimo, ne recimerišemo pred drugima, ne pokazujemo se i tako dalje, nego u duhu istini postimo. Tako to se evanđelje čita, znači sprema nas za početak velikog vaskršnjeg posta, i suština ove pripreme se baš ogleda na večernjem te subote siropusne, odnosno te nedelje siropusne. Tu su crkvenim pjesmama. Zašto su bitne te crkvene pjesme? To sam rekao za to tursko period, turskog ropstva, ta nescrkvenost koja je kod nas preovladala i nepoznavanje samog bogosluženja crkve. Znate, ovaj vaskršnji post je nezamisliv bez molitve crkve, koja se obavlja tih 40 dana sa svim svojim prepoznatljivostima, za razliku od svakog drugog posta ova 4 godišnja, odnosno 3 što preostaju. I šta je to što je simbolika te nedelje, takozvane praštanja, siropusne nedelje, iduće nedelje? Adam se slika kao iznan iz raja, znači on sjedi pred rajem i plače. To je poenta sve ove pripreme naše. Svaki od nas je taj Adam, u stvari, koji mi smo se pripremili, vidite, duhovno i tjelesno u ove 4 nedelje. Imali smo mi da Moseja sedmicu, ona je trapava, kao i siropusna je trapava, tu se u hrani malo pripremamo, ali i duhovno smišljavamo u šta ulazimo i gdje treba da putujemo tih 40 dana kroz tu pustinju velikog posta. Tako da slika se, znači, najbolje kod nas je malo to zapostavljeno, to bogosluženje, te večernje službe. Već od večernje službe iduće nedelje počinje post, sami znate, od večernje službe počinje novi dan. Tako da, ja sam bio kod Rusa, imao tu sreću da vidim kako to izgleda, to njihovo bogosluženje, nedelje praštanja. Oni, recimo, služi se normalna večernja služba, počinje se u svijetlim odeždama, sva su svjetla upaljena, dok na svijete tihi, znači na polovini samog večernja, veliki proklin, već se pjeva veliki, velikoposni, i onda se sva svjetla gase. Polako se čita u dostojnost Gospode molitva tamo određena u crkvi. Sveštenice oblaču tamne odežde, cijela crkva, znači narodnje, se preslače sa tamnim prekrivačima, pale se samo svijeće, ne pali se elektrika, i već ton i način pojanja kod Rusa, znači već pokazuje da počinje velikoposni period na samoj toj večernji. Večernja kad se završi, onda dolazi do tog praštanja međusobnoga. Vjerujte, kod nas je to potpuno nominalno, prosto, i da ga nema i da ne postoji. Da vidite kod Rusa, recimo, a to je prosto da vam pamet stane, kad oni padnu, počnu da padaju oni pred drugima. Prasi, brodaro, voj, to je istinski jedan doživlja jednoga otuđenja od Boga, samim tim i brata svojega. Tako da padaju, kaju se, traže oproštaj, a u isto vrijeme se pjevaju paskalne stihire, vaskršnje stihire se pjevaju zato što nam nagovještavaju put, dokle treba da odemo i da pođemo. Znači, poenta svih tih pripremnih nedelja je, kao što rekao, crkva brine kao brižna mati o svakom svom čedu, znači brine i tjelesno i duhovno, kao što rekao, jer čovjek, budući da griješi i tijelom i dušom. Kratko bi se samo dotakao ovoga posta vaskršnjega, kažem, prvo je bitno duhovno ga osmisliti. Hrana kao hrana ima svoju ulogu, kao što rekao smo, Adam je jeo pa je pao, dok Gospod ne jede ništa 40 dana, i dolazi demon koji ga kuša. Post kao post je, možemo ga nazvati svetom tajnom. Možete zamisliti, ne znam da li ste znali, da su potpuno iste epitimije i kazne za prekršaj posta kao i kod najvećih grijehova u našoj crkvi. Kao za ubistvo, blud, preljubu i sve ostale. Recimo da po kanonima i pravilima naše crkve, onaj koji ne posti, znači srijedu i petak, i sve postove crkvom ustanovljene kao pravoslavni hrišćanin, ako je sveštenik, neka se svrgne, a ako je vjernik, neka se odluči od crkve. Znači da je vrlo ozbiljan pristup. Ovo, recimo, mi tako popuštamo narodu, idemo po smislu, idemo po slabostima, prva i zadnja nedelja posta. Šta to znači? Mislim, to opet nema taj smisao. Ali znate iz kog razloga? I sportista, čovjek, on njemu je potrebno duži vremenski period da bi se pripremio za borbu ili već zašto se sprema. Tako i ovo. Vi tek uđete 7 dana, onda živite neki potpuno drugačiji život da biste strasnu sedmicu opet kao nečemu došli ili prišli. Sam veliki post, suština ovoga vaskršnjega posta je u bogosluženju crkve. Znate, nije pozdrav čovjek sjedi u svojoj kući, moli se pred ikonama, odlazi na posao, dođe nedeljom u crkvu. Vi kad dođete nedeljom u toku posta, služi se do Vasilja velikog liturgija, ona uopšte ne poznajete, ne prepoznajete kakva je to razlika sad u tom postu i u bilo kojoj drugoj nedelji. Zato su radni dani, znači onih 5 dana u sedmici, ovaj post vaskrši, on izgleda ovako, po pravilima naše crkve. 5 dana je post suho jedenje, tako zvano, jede se u 9 čas po crkvenom računanju, u 3 sata posle podne se jede, jedno dnevno na vodi, kuvano na vodi. To je 5 dana svake sedmice vaskršnjeg posta. Subota i nedelja su na ulju, 2 puta se dnevno jede, riba na blagovijesti cvijeti. To je pravilo naše crkve. Patrijar Pavle, koji je najstrožiji u tom pravilu, on kaže, ali ovo važi samo za zdrave. Znači, samo onaj koji je zdrav može ovoga da se pridržava, oni koji su bolesni, šta je cilj posta u tom fizičkom smislu, cilj posta je smiravanje tijela. Onaj koji je bolestan, on već sam po sebi je smiren, tako da on može slobodno da se hrani, znači čak i ribu da jede u tom periodu, znači nema za tim potrebe i razloga. Znači, to je što se tiče hrane same po sebi. Danas se većinom pridržavaju da recimo ponedjeljak, srijeda i petak budu na vodi, a ostalo na ulju i riba se čak i nedjeljom dozvoje. Nektar Eginski, recimo, on to zalaže se, recimo, da budu i subote nedjelje na ribi. Međutim, sve u svemu to toliko nije bitno, znate. Vrlo je bitno, ja budući kod ovih Rusa, recimo, prvu nedjelju vaskršnjeg posta. Mi smo bili 10 sati u crkvi. 5 sati jutrenja traje. Tu je jutarnja služba, prvi, treći, šesti čas još neke tamo službe se čitaju i tako dalje, znači to smo ujutru i uveče čita se kanon, to je prepoznatljivost te prve sedmice, 4. sedmice Velikog posta, kanon Svetog Andrije Kritskoga, tako da kaže knjiga par excellence koja govori o pokajanju svakoga čovjeka i recimo bilo bi vrlo, vrlo bitno i vrlo dobro da svaki hrišćanin dođe bar 2 dana da čuje taj kanon Svetog Andrije Kritskoga, da uđe u taj velikopostni u velikopostnu atmosferu samu po sebi, znači da uđe u bogosluženje crkve. I ovdje kažem to, kada vi recimo tih 10 sati molitve kod Rusa, vama hrana uopšte ne znači, niti imate problem sa hranom. Znači potpuno imate duhovnu hranu, a ovo služi samo znači da okrijepite tijelo koliko je potrebno njemu da funkcioniše. I vjerujte, kad smo se recimo pridržavali, ja sam bio cijel taj vaskršnji post kod Rusa, tačno negdje na pola posta, znači tu je krstopoklona nedelja na polovini je posta, imamo prvu pravoslavlja, druga je Grigorija Palame, treća je krstopoklona, zatim Jovana Lestričnika, Marije Gipćanke, Cvjetna i Strasna sedmica, već na pola posta vi tačno osjećate da je tijelo dobilo mjesto u kojemu pripada. Na ovaj način ove molitve u crkvi. Mi smo stalno u crkvi, stalno su metanije, mnogo više ima čitanja nego pojanja i jedna prepoznatljivost tog vaskršnjeg posta je u stvari radosna tuga. To je nešto što treba da se osjeti i doživi, ali može jedino u crkvi, to se ne može doživjeti, znači na neki način čovjek ako sam sebe prisiljava na to, nego sam način tog bogosluženja, nije to slučajno, znate, te recimo molitve dugačke u toku vaskršnjeg posta koje se čitaju, znači stalno sveštenik izlazi iz oltara, ponešto kaže, pročita tu molitvu Jefrema Sirina, metanije su stalne, to je nešto što brusi, tako da kažem, onaj čovjekovu dušu i sprema je za to vaskrsenje Hristovo. A čovjek može to da osjeti samo ako doživi taj period, znači, bogoslužbene molitve, crkvene molitve. I kao što rekao, 4 dana prva se čita kanon Andrije Kritskoga i 4. nedelje posta, koji nas uvodi u smisao velikopostnog učenja. Svake srijede i petka se služi pređeosvećena liturgija. I to bi trebalo da vjerni dođu, da osjete, da vide šta je to, kakva je to razlika, sam način pojanja, to večernje pričešće, tako da kažem. To je taj, recimo, posljed dijeli na asketski totalni post. Totalni post u crkvi je kada se ne jede, recimo, dan, dva pred svetu tajnu pričešća. To imamo prva 3 dana vaskršnjeg posta, tako zvano trimirje. Svi ste čuli za to sigurno. Ta 2 dana se ništa ne jede. Kod nas se pređeosvećena liturgija služi u srijedu ujutro, tako da se ne jede ništa do srijedu ujutro i tada se pričešćuje. Šta je poenta toga? Poenta je baš da bi čovjek osjetio glad za Bogom. Znate, da bi rekao svome tijelu, da bi rekao prirodi ovoj ljudskoj, nisi ti ta carica i gospodar mene, nego Hristos gospod. Tako da suština samog posta i sama riječ posti znači gladovati. Znate, sam post, znači nije to sad cilj što kažu, ne znam ko, da li Sveti Nektarije kaže, kad počne post otvaramo i zemlju i more i sve živo vadimo, rakove, oktopode, ovako, onako, da bismo što ukusnije jela spremili. Ne, poenta je permanentna glad, znači da čovjek uvijek jede do sitosti, Znači, to je taj postni fizički, tako da kažem, pristup. Znači, totalni post je nejedenje dan, dva najviše. Takvi su u ovom velikom postu, prva dva dana posta i veliki petak i velika subota, ko može. Znači, velika subota, inače, koja je jedina postna. Jedina postna u tome smislu, zato što je gospod u grobu, ona se jedina posti. Inače, subota, u toku vaskršnjeg posta, ona se posti, ali post dosta ublaženi. Čim se služi liturgija, taj dan se ne smatra postnim danom, ne u bukvalnom smislu, nego čim se čovjek pričešćuje, već je radost prisutna. Post kao post sam po sebi podrazumijeva pokajanje, kajanje, znači molitvu, srdnju i tako dalje. Tako da kažem, sama ta suština posta iznad svega je duhovno osmišljenje svoga života, da znamo gdje krećemo tih 40 dana, gdje smo se uputili. Sveti oci predlažu, i to je ustanova crkve po tim bogoslužbenim knjigama, da do sredine posta mi se kajemo i ispovjedamo za svoje grijehe. A od krstopoklone nedelje mi krećemo zajedno sa gospodom na Golgotu, znači na stradanje gospodnje i vaskrsavanje zajedno sa Hristom. Ne znam jeste li znali, vrlo interesantno da je taj vaskršnji post u početku bio ustanovljen jedino radi onih koji su se krštavali. To je bio katihumenski period. Znači, ti 40 dana je bilo priprema za one koji su krštavali, a krštenje je bilo na veliku subotu i na sam dan Pashe, odnosno vaskrsenja. I dan danas su ostale te službe, recimo čitanja određenih, recimo u toku na večernjima se čita knjiga postanja, priča Solomonovih i Isaije. To je ostalo iz toga perioda. Zašto knjiga postanja? Tu se objašnjava stvaranje svijeta, pad u grijeh, obećanje u dolasku Mesije, priče Solomonove kao vrhunac ljudske mudrosti, tako da kažemo, i prorok Isaija kao prorok koji govori o dolasku gospoda našega Isusa Hrista. Tako da, znači, u početku je to bilo, znači, priprema za svetu tajnu krštenja. Jer po svetu tajnu krštenja vi sami znate da mi se krštavamo u smrti vaskrsenje gospoda našega Isusa Hrista. A pokajanje mnogi sveti oci nazivaju drugo krštenje, odnosno blagodat na blagodat. Crkva, imajući iskustvo i znajući slabost ljudske prirode, ona je ustanovila svetu tajnu pokajanja, znajući da će čovjek i posle krštenja da pada u grijeh. Tako da je pokajanje dato kao ponovno vraćanje na onu bijelu rizu koju dobijamo na svetu tajnu krštenja, čišćenje od ličnih grijehova, znači koje smo počinili u svome životu. Što se tiče samoga pokajanja, htio bih samo da naglasim jednu stvar. Možemo podijeliti četiri dijela to pokajanje. Prvo je saznanje svojih grijehova, najveći problem savremenog čovjeka. Da čovjek vidi šta je njegov grijeh i šta je grijeh u suštini samoj svojoj. Eto, cijel vaskršnji post, mi imamo molitvu Jefrema Sirina, svaki dan se čita na bogosluženju, znači ovim posnim, ovih prvih 5 dana, gdje se mi molimo Gospodu da nam daruje da vidimo sagrešenja svoje i ne suđujemo brata svojega. Znači, najveći problem da čovjek uvidi svoj grijeh. Prosto je nemoguće čovjek svojim očima da vidi šta je grijeh. Recimo, ako pročita tamo, uzme, ne znam, grijesi su ti zapovijesti te i te. Prosto je teško. Jedino kada blagodat Božija dotakne srca čovjekovog, tek onda čovjek može na pravi način da vidi svoje stanje. Budući da je čovjek u mraku, tako ta svjetlost kad se pojavi, tek onda vidi, znači, u kakvom se stanju nalazi. Znači, prvo je saznanje svojih grijehova, drugo je pokajanje za te grijehe, ali pokajanje kao dinamičan proces. Nije pokajanje patologija, znate, bavljenje prošlošću, življenje u prošlosti, ja sam napravio to i to, neće Bog da mi oprosti, hoće li da oprosti, ne. Znači, pokajanje je dinamičan proces kretanja ka carstvu nebeskom, idenja u naprijed, nije u kojem slučaju stajanja i tapkanja u mjestu, jer prosto je nemoguće tapkati u mjestu, ako čovjek ne postane bolji, postaće gori. I u ovom životu, a i kamoli u duhovnom. Tako da kažem, pokajanje dinamika, jedan proces kretanja, neobaziranja, kajanja za grijehe, ali i odbacivanja tih grijeha od sebe. Znači, pokajanje, tek onda dolazi ispovijest. Znači, posle saznanja grijeha, pokajanja, tek onda dolazi ispovijest kao rak rana, kao čir kada se otvori. Znači, ispovijest, znači, vi se kajete za grijehe i onda to sazri i bukvalno ispovijest vam dolazi kao jedno pražnjenje, izbacivanje iz sebe te žgadije i tog zlosmradija samoga grijeha. Tek tada dolazi ispovijest. Jer ja vidim, mnogi ljudi dođu na ispovijest radi ispovijesti, a nema pokajanja kod sebe. To je besmisleno i ne smije to da se radi, pošto gospoda time vrijeđa. Znači, vrlo je bitno prvo pokajanje, pa tek onda ispovijest. I četvrti moment pokajanja je čvrsto obećanje Bogu i sebi da se grijeh više ne ponovi. Može da se desi po ljudskoj slabosti, ali je bitno čovjek se bori do zadnjega daha, što kaže sa tim grijesima koji ima i koji ali i trud i obećanje Bogu da se grijeh neće ponoviti. To je znači nešto što nam onda daje, da kažem pod navodnicima, dostojnost za svetu tajnu pričešća. Kao najveću svetu tajnu naše crkve, najveći dar, gdje mi prijemamo tijelo i krv Hristovu pod vidom hljeba i vina, znači to, taj post, ta molitva, opet kažem crkvena molitva, mnogo bitnija nego ta lična, individualna, ali opet bez koje nema crkvene molitve. Znate, vrlo je bitno recimo molitveno pravilo kod kuće, jer tim molitvenicima cijeli hrišćanski rod pravoslavni se moli na taj način i mi time spremamo sebe za crkvenu molitvu. Znate, što kaže, to je ta jednodušnost. Znači, znamo obrazac moljenja. Tako da kad dođemo u crkvu, mi se molimo na isti način kao i svi koji su prisutni u crkvi. Nema sad to ja svoje, onaj ovako, onaj nakon, nego je to zajednička molitva cijele crkve koju predvodi taj episkop ili sveštenik. Tako da kažem, ta post, molitva, sam Gospod kaže, ovaj se rod izguni samo postom i molitvom. Znači, neodvojivo, nerazdvojno. Postimo, braćo, tjelesno, postimo i duhovno. Znači, postimo, ali molitva kao sestra i prijateljica toga posta, kao drugo krilo duše, tako da kažem, neodvojiva i lična i crkvena molitva u toj pripremi, znači, za pokajanje i ispovijest. Znači, cilj toga svakoga posta, nastup ovoga velikoga vaskršenja je pokajanje i vraćanje k sebi kao ovoga bludnoga sina i želj za Bogom i povratak u njedra Božija i vraćanje u život, život istini, jedini dostojan čovjek. Tako da to bi bilo ovako ukratko, oprostite ako sam nešto vas opteretio više nego što je trebalo.
Poštovani slušaoci, ove večeri u emisiji Katedra slušali ste predavanje na temu Pripremne nedelje posta. Na ovu temu je govorio podgorički sveštenik otac Jovan Radović 11. februara ove godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.